آداب یہ آکاشوانی سری نگر خبرن ہند بلٹن ہس بہ منظور احمد لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن وونمت سرکارچ کوشش روز دہشت پسندی ست اثر زد عیال گھن نظر انداز سپدن رات لوگ بون سری نگر دہشت پسندی ست متاثر سپدن تم کینچن نفرن ہند وائر سن آرڈر تقسیم کرنے کس موقع پہ خطاب کران وون تمو سرکار ناانصافی ختم کرنا تو اثر زد عیال ہند گھرن تام انصاف واتنس من کامیاب سپزم تمو وون عمل روز توتام جاری یوتام نت اکس متاثر سپدمتس عیالس تام انصاف وات تمو وون پتمن شن ورین من آئے وزیر اعظم نریندر مودی سنز سربراہی من کی اہم قدم تلن یمن ہند مقصد اخ تیوت جموں کشمیر تعمیر کرن چھ پتمو مصیبتوں نش آزاد تو خود اعتمادی ست مالا مال آس
उनके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जलाने का काम प्रशासन के सहयोग से हुआ है और मुझे लगता है कि इसके कारण उनके जीवन को फिर से संभालने का एक अच्छा सुनहरा अवसर मिलेगा। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी यह क्षण मानवीय पलों में से एक बड़ा महत्वपूर्ण पल है। कई दशकों से आतंकवादियों की गोली के शिकार हमारे अनेक गरीब कमजोर भाई बहन इंसाफ की उम्मीद लंबे समय से पाले हुए थे।
لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سیت رات لوک بھون سری نگر کینچو عوامی وفدوں تو نمائندوں ملاقات کورمت یمن من وزیر اعلی سند مشیر ناصر اسلم وانی زڈ بلک ایم ایل اے تنویر صادق چوڈرک ایم ایل اے علی محمد ڈار ممبر اسمبلی پٹن جاوید ریاض بیدار تو سونواری ہند ممبر اسمبلی ہلال اکبر لون شامل اس دوران کور مائنارٹی امپلائیز ایسوسیشن کشمیر اک وفدن ایسوسیشن ہند صدر سنجے کول سن سربراہی من لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سیت ملاقات سری نگرس من ایشیو ساروی کھت بوڑ گلال باغ یت اندرا گاندھی میموریل ٹولپ گارڈن تہ ونان آو از سالانین باپت یل تراؤن باغک افتتاح کور وزیر اعلی عمر عبداللہن ات موقع پہ تمن ہمراہ وزیر اعلی سند مشیر ناصر اسلم وانی وزیر صحت سکینہ اتو زراعتک وزیر جاوید احمد ڈار جل شکتی ہند وزیر جاوید احمد رانہس علاوہ ممبر اسمبلی تنویر صادق تو سلمان ساگرس علاوہ ڈائریکٹر فلوری کلچر کشمیر متھورا موسوم سان محکمک دویم افسر تہ لوک سبائی من یہ از ریلوے وزارت ہندس وری زتو ستوہ کس مطالبات زرس پہ سرن سوچن تو ووٹنگ کرن امہ علاوہ یہ زراعت تو کملین ہز پاپر جائی ہز وزارت حوالہ وری زتو ستوہ تحت مطالبات زرس پہ سرن سوچن راجیہ سبائی من یہ زنچہ سرکاری اخراجات ہز منظوری ہز بل پہ غور و خوض کر تو یہ پت واپس لوک سبائی سوزن سرکارن زتوہ کن پدم ایوارڈن باپت نامزدگی تو سفارشات طلب کرم داخلہ وزیرن اکس بیانس من وونمت زی پدم ایوارڈن ہند اعلان یہ نو وری یوم جمہوریہ کس موقع پہ کر یم نامزدگی داخل کرنک آخری تاریخ چھ 31 جولائی پدم ایوارڈ باپت یم نامزدگی تو سفارشات یین راشٹرپتی پرسکار پورٹل دس آن لائن موصول کر خوتون با اختیار بناونے باپت آو سنکلپ ہب مشن شکتی شوپین طرف بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کوشش ہند اک حصہ رنگ کینچن تعلیمی ادارن من تعلیم پراون والن سکول بچن من سٹیشنری تقسیم کرنچ مہم ہند سنز کرن ات موقع پہ کر خوتون با اختیار بناونے باپت سنکلپ ہب کیو عہدیدارو طالب علم تو استادن سیت کت بات تو آئے اخ ترقی پسند با اختیار سماج تعمیر کرنس من تعلیم ہز اہمیت وتلاونا بڈگامک سوشل فارسٹری محکمن منو رات ضلع من بونین ہند دہ بڑ چکچاو سان ات موقع پہ آو کل رونس تو بیداری حوالہ تک پروگرام منعقد کر یت زن ماحول کس رچ راوٹس پوچھل دن یی تو بونین ہز تاریخی اہمیت وتلاؤن یی ات دوران آئے ضلع چن کینچن اہم جائن بونی کل رونا آج ٹیکہ کاری ہند قومی دہ یہ دہ منانک مقصد لوکن من وبائی بیماری نش بچنے باپت ویکسین کس اہمیت نسبت بیداری پید کریں کشیر ہندس موسمس من تبدیلی ین پت کینچن بالائی علاقن من شین تو مدنی علاقن من تھک تھک رود پیوان ات دوران رات سنتھن ٹاپس پہ شین پین کن 31 گاڑین من سوار لگ بھگ 2020 درماند مسافر نیشنل ہائی ویز اینڈ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ تو جموں کشمیر پولیسن تھانے گمت مسافر گاڑیو سان ریسکیو کرم ات دوران مسافرن مشورہ دن آمت زم گھن سفر شروع کرنے برو موسمچ تو سڑکہ زانکاری حاصل کریں تمو حکمو طرف جاری ایڈوائزری پہ سختی سان عمل کرنک ہدایت دیتمت ات سیت ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند آکاشوانی سری نگر پہ سپد خبرن ہند بیاکھ بلٹن دہ منٹ کم چور اردو زبان من نشر خدا حافظ